สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันหยุดสบายๆเช่นนี้ในสุสดากับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณเยี่ยมยุทธสุจิฉายานะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระน่ารู้มากมายมานำเสนอเช่นเคยครับเริ่มต้นในหัวข้อข่าวก็มีเรื่องของรัสเซียครับที่เปิดแนวรบใหม่ส่งทัพรุกเขตปกครองคาคิฟของยูเครนส่วนฮามาสก็ชี้ว่าความพยายามจะหยุดยิงในกาซาชะงักและอิสราเอลปัดข้อเสนอจากตัวกลางครับส่วนกองทัพเมียนมาทิ้งระเบิดถล่มฝ่ายต่อต้านทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนและเจ็บหลาย10และมีแหล่งข่าวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเตรียมเพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนแล้วในช่วงท้ายรายการนะครับมาดูชาวจีนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเกิดอาการเห่อออกวิ่งออกกำลังกายกับสัตว์เลี้ยงสัตว์ละของตนกันมากมายนะครับเป็นอย่างไรติดตามกันและส่งท้ายวันนี้มาดูว่าเหตุใดเพลง Heavy Metal ถึงมีที่ทางเป็นตัวเป็นตนในอินโดนีเซียได้ทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆติดตามได้นะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยครับ
ครับคุณนพรัตน์ข่าวแรกเรามาเริ่มต้นด้วยการอัปเดตสถานการณ์สงครามในยูเครนกันนะครับกองทัพรัสเซียส่งรถหุ้มเกราะเข้าพื้นที่ใกล้กับเมืองคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนในวันศุกร์และสามารถรุกคืบเข้าไปได้บางส่วนนะครับแล้วก็ยังเปิดแนวรบจุดใหม่สงครามในสงครามที่ดำเนินมามากกว่า2ปีเลยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์ขณะเดียวกันครับยูเครนส่งกองกำลังเข้าไปเสริมทัพเพื่อรับมือกับกองทัพกรุงมอสโกตามแนวชายแดนที่มีการสู้รบอย่างดุเดือดตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมยูเครนซึ่งกล่าวด้วยครับว่าฝ่ายรัสเซียได้ยิงเมืองวอฟชานส์ที่ตั้งอยู่ติดชายแดนระหว่าง2ประเทศด้วยระเบิดร่อนนำวิถีและปืนใหญ่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุระหว่างการแถลงข่าวว่ารัสเซียได้เริ่มการโจมตีโต้กลับระลอกใหม่ในทิศทางนี้และกล่าวด้วยว่าในเวลานี้ก็เกิดสนามรบดุเดือดที่พุ่งมาทางนี้แล้วยูเครนได้เตือนมาสักระยะแล้วครับว่ารัสเซียได้สั่งสมกำลังของตนในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นเหมือนสัญญาณของความเป็นไปได้ทั้งในแง่ของการเตรียมตัวทำศึกเชิงรุกหรือไม่ก็พยายามหลอกล่อเพื่อดึงกำลังพลของยูเครนที่เหนื่อยล้าและมีจำนวนน้อยกว่ามาจัดการแต่ว่าในเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัสเซียจะเดินหน้าทำการโจมตีดังกล่าวหรือไม่นะครับด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวด้วยครับว่ารัสเซียอาจกำลังเตรียมการโจมตีรุกคืบครั้งใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนนี้โดยกองกำลังกรุงเคียฟได้เตรียมตัวรับมือการยิงถล่มในวันศุกร์แล้วแต่รัฐบาลมอสโกก็ส่งทหารเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายใหม่นี้เพิ่มขึ้นครับ
ครับมีรายงานด้วยนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของยูเครนกล่าวครับให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ว่าเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกานะครับมีความพยายามของฝ่ายศัตรูที่จะฝ่าแนวรับของเราด้วยการใช้พาหนะหุ้มเกราะแล้วก็บอกด้วยว่าจนถึงเวลานี้ยูเครนได้ขับการโจมตีทั้งหมดออกไปได้แต่ว่าการรบที่มีความรุนแรงแตกต่างกันในหลายจุดก็ยังคงดำเนินต่อไปครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
อย่างไรก็ดีนะครับแหล่งข่าวภายในกองทัพยูเครนที่ปฏิเสธจะเปิดเผยชื่อบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากองกำลังรัสเซียเนี่ยจริงๆแล้วรุกคืบผ่านแนวชายแดนยูเครนใกล้เมืองวอฟชานส์เข้ามาเป็นระยะทางราว1กิโลเมตรได้แล้วครับแหล่งข่าวเดียวกันนี้ระบุด้วยว่าฝ่ายรัสเซียนั้นตั้งเป้าจะผลักดันกองกำลังยูเครนให้ถอยร่นให้ได้มากถึง10กิโลเมตรเพื่อว่าจะสร้างเขตกันชนแต่ว่ากองกำลังยูเครนก็พยายามตรึงกำลังไว้อยู่รัสเซียเองก็ไม่ได้ออกมาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขณะที่ทางรอยเตอร์เตรียมรายงานข่าวนี้อีกด้านหนึ่งนะครับโอเลซีเนฮูบอฟผู้ว่าการเขตปกครองคาร์คีฟรายงานว่ามีพลเรือนอย่างน้อย2คนเสียชีวิตนะครับแล้วก็อีก5คนได้รับบาดเจ็บจากการที่รัสเซียยิงปืนใหญ่เข้ามาถล่มแนวชายแดนของยูเครนการตกเป็นเป้าปืนใหญ่ยิงถล่มอย่างหนักนะครับทำให้ทางการยูเครนต้องเร่งออกช่วยอพยพชาวเมืองวอฟชานซึ่งปัจจุบันนะครับคุณเยี่ยมยุทธเขาบอกว่าเหลือเพียงไม่กี่พันคนจากที่เคยมีสูงสุดจริงก็ไม่เยอะคือ 17,000 คนก่อนเกิดการเปิดรุกคืบของสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับเมื่อกว่า2ปีที่แล้วเมื่อปี2022จริงๆแล้วเนี่ยยูเครนก็สามารถขับไล่กองกำลังรัสเซียออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตปกครองคาคิฟไปได้ครับแต่ว่าหลังจากทางรัสเซียเนี่ยสามารถรับมือกับการโจมตีโต้กลับของยูเครนได้เมื่อปลายปีที่แล้ว ก็สามารถลุกขึ้นมาโจมตีโต้กลับบ้างนะครับแล้วก็ค่อยรุกคืบคืบกลับเข้ามาในเขตปกครองดอนเนสซ์ที่อยู่ทางใต้ของคาคิฟไปนะครับยูเครนเองก็เริ่มกังวลหนักขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากรายงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของเครมลินในเขตปกครองคาคิฟหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกปากให้มีการสร้างเขตกันชนที่ว่านะครับในฝั่งของยูเครนนะครับคุณยิ้มยุบไม่ใช่ฝั่งของรัสเซียเพื่อปกป้องตนเองเขาบอกว่าจากการถูกยิงถล่มด้วยปืนใหญ่แล้วก็การโจมตีตามแนวชายแดนไปด้วยนะครับจากสถานการณ์ที่ยุโรปนะครับมาดูที่ตะวันออกกลางกันต่อครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสกล่าวในวันศุกร์นะครับว่าการที่อิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอของตัวกลางไกล่เกลี่ยที่จะให้เกิดการหยุดยิงในสงครามฉนวนกาซาทำให้ความพยายามนี้ไม่มีความคืบหน้าแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานของความเป็นไปได้ที่จะมีการตกลงหยุดยิงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยรอยเตอร์ก็รายงานว่ามีแถลงการของกลุ่มฮามาสที่ระบุว่าจะมีการพูดคุยกับกลุ่มอำนาจในปาเลสไตน์เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การเจรจาอีกครั้งเพื่อหยุดสงครามที่ดำเนินมาแล้ว7เดือนที่เริ่มต้นขึ้นหลังจากกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับความพยายามบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ประสบความล้มเหลวเนื่องจากอิสราเอลเปลี่ยนรายละเอียดในข้อเสนอของกาตาร์และอียิปต์ที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยทั้งที่เดิมทีนะฮะทั้งสองฝ่ายก็ตกลงยอมรับข้อเสนอแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตามแถลงการของกลุ่มฮามาสนะครับทางด้านรัฐบาลกรุงเทลอาวีฟก็ให้ข้อมูลอีกด้านที่ระบุว่าข้อเสนอของกลุ่มฮามาสนั้นมีสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้นะครับ
ครับแม้สหรัฐจะกดดันอิสราเอลอย่างหนักแต่รัฐบาลกรุงเทลอาวีฟยังคงเดินหน้าแผนการจู่โจมเมืองราฟาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาครับซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่หลบภัยสงครามของชาวปาเลสไตน์มากกว่า1ล้านคนที่พลัดถิ่นมาจากปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่อื่นๆก่อนหน้านี้โดยกองทัพอิสราเอลเชื่อว่ามีนักรบฮามาสซ่อนตัวอยู่ในเมืองแห่งนี้ครับโดยในวันศุกร์รถถังของอิสราเอลเข้าควบคุมถนนสายหลักสำหรับการเดินทางไปยังซีกตะวันออกและตะวันตกของเมืองราฟาได้แล้วครับคุณนพรัตน
์
และทำการปิดล้อมโจมตีเมืองฝั่งตะวันออกที่ได้สั่งให้พลเรือนนั้นอพยพออกไปจนทำให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันต้องระงับการส่งการสนับสนุนทางทหารบางส่วนเพื่อกดดันปฏิบัติการจู่โจมดังกล่าวโดยในเมืองราฟาครับประชาชนเล่าว่ามีเสียงระเบิดและเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองในวันศุกร์ซึ่งเป็นบริเวณที่กองทัพอิสราเอลกำลังสู้รบกับกลุ่มฮามาสและนักรบจากกลุ่มอิสลามิกจิฮัดอิสราเอลระบุว่าไม่สามารถชนะสงครามได้นะครับหากไม่ถอนรากถอนโคนกลุ่มนักรบฮามาสหลายพันคนที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองราฟาขณะที่กลุ่มฮามาสก็ประกาศว่าจะต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองแห่งนี้เอาไว้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ออกมาเตือนในช่วงวันศุกร์ว่าความช่วยเหลือที่เข้ามาในฉนวนกาซานั้นอาจจะน้อยลงจนถึงขั้นหยุดชะงักลงครับหลังอิสราเอลเข้าควบคุมด่านราฟาบริเวณชายแดนกาซาอียิปต์ที่เป็นจุดนำส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์สำหรับประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบโดยฮามิชยังผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่าไม่เห็นเชื้อเพลิงและสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้ามาในฉนวนกาซามาเป็นเวลา5วันแล้วและเขานะครับได้บรรยายสถานการณ์ในพื้นที่ว่าทรัพยากรแทบจะเกลี้ยงถังแล้วครับคุณนพรัต
น์เป็นสถานการณ์ที่ก็น่ากังวลต้องติดตามดูกันนะครับว่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างไรหรือเปล่า
ใช่ครับแล้วก็ข่าวต่อไปก็ยังเป็นเรื่องของสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับแต่ว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาครับอย่างที่เรารายงานมาเป็นระยะนะครับเกี่ยวกับการชุมนุมในพื้นที่มหาวิทยาลัยต่างๆครับและในวันศุกร์นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินหน้าสลายเต็นท์ของกลุ่มประท้วงต่อต้านสงครามกาซาและจับกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนปาเลสไตน์หลายสิบคนที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT และที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับตำรวจฟิลาเดลเฟียพร้อมอุปกรณ์ปราบจลาจลครบมือครับทำการผลักดันผู้สื่อข่าวให้ออกจากจุดตั้งแคมป์ของผู้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียก่อนที่จะทำการรื้อถอนเต็นท์และโยนสิ่งของส่วนตัวของผู้ชุมนุมทิ้งลงบนรถขนขยะตามการรายงานของหนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัยขณะที่กรมความปลอดภัยสาธารณะของรัฐเพนซิลเวเนียรายงานว่ามีผู้ประท้วงราว33คนถูกจับกุมตัว สถานการณ์แบบเดียวกันครับเกิดขึ้นพร้อมๆกันในพื้นที่ของ MIT ใกล้กับนครบอสตันโดยผู้สื่อข่าวที่เป็นนักศึกษานั้นรายงานว่าตำรวจปราบจลาจลได้จับกลุ่มนักศึกษาที่ร่วมประท้วงจำนวนอย่างน้อย10คนก่อนที่จะทำการรื้อที่ตั้งแคมป์และโยนสิ่งของของผู้ชุมนุมทิ้งด้านแซลลี่คอนบลัตอธิการ MIT ครับกล่าวว่านักศึกษา10คนที่ถูกจับกลุ่มตัวในวันศุกร์ย่อมจำนนต่อตำรวจโดยสันติและระบุว่าการจับกลุ่มนี้เกิดขึ้นหลังการปะทะระหว่างผู้ประท้วงที่สนับสนุนปาเลสไตน์และผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลที่มีการยกระดับรุนแรงขึ้นครับคุณภรัต
ครับการเดินหน้าสลายการชุมนุมต่อต้านสงครามกาซาในช่วงรุ่งเช้าวันศุกร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการล่าสุดของทั้งสถาบันการศึกษาแล้วก็ตำรวจท้องถิ่นในการยุติการประท้วงที่เกิดขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยหลายสิบแห่งทั่วสหรัฐนะครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ได้ออกมาความเห็นว่าค่ายประท้วงต่างๆนี้เป็นสิ่งที่บอกเป็นตัวคุกคามความปลอดภัยนะครับแล้วก็การพยายามหาทางยุติการชุมนุมดังกล่าวเนี่ยควรจะเกิดขึ้นก่อนจะมีการจัดงานพิธีจบการศึกษาเดือนพฤษภาคมก็เดือนนี้นะครับซึ่งกิจกรรมที่เขาบอกว่ามีผู้คนจำนวนมากจากนอกรั้วมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมก็คือญาติพี่น้องของบัณฑิตใหม่นั่นเองนะครับนักศึกษาที่เข้าร่วมประท้วงนะครับบอกว่าตนจริงๆแล้วต้องการให้มีการหยุดยิงในสงครามกาซาแล้วก็เรียกร้องให้สถาบันการศึกษาของตนลดหรือไม่ก็งดการรับการสนับสนุนจากบริษัทที่มีสายสัมพันธ์กับอิสราเอลนะครับวิทยาลัยแห่งหนึ่งในนิวยอร์กที่อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งก็เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เริ่มต้นการชุมนุมของนักศึกษาเพื่อต่อต้านสงครามนะครับเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีครับว่าคณะกรรมการจัดการวิทยาลัยได้มีมติรับรองคำเรียกร้องดังกล่าวของนักศึกษาไปแล้วสถาบันแห่งนี้ชื่อวิทยาลัย Union Theological Seminary นะครับระบุในแถลงการณ์ว่าทางวิทยาลัยได้ตัดสินใจที่จะเพิกถอนการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆที่ได้ประโยชน์จากสงครามกาซาหลังมีการวิจัยค้นคว้าพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของวิทยาลัยเป็นเวลาหลายเดือนนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวิทยาลัยเอเวอร์สันสเตทนะครับในรัฐวอชิงตันก็ประกาศการตัดสินใจแบบเดียวกันไปหลังจากเจ้าที่บริหารตกลงใจให้คณะกรรมการของวิทยาลัยเริ่มนำเสนอยุทธศาสตร์สำหรับสิ่งที่บอกเป็นการถอนตัวจากบริษัทที่ได้กำไรจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและหรือการยึดครองอนาเขตของปาเลสไตน์นะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จับกุมตัวผู้ประท้วงในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่18เมษายนนะครับมีผู้ชุมนุมไม่น้อยกว่า 2,600 คนแล้วนะครับคุณเยี่ยมยุทธที่ถูกจับกุมไปจากการร่วมการประท้วงกว่า100จุดใน39รัฐและกรุงวอชิงตันตามข้อมูลของ The Appeal ซึ่งเป็นองค์กรสื่อไม่หวังผลกำไรนะครับมาต่อกันที่สถานการณ์ติดกับบ้านเราที่เมียนมากันบ้างนะครับแล้วก็รายงานไปหลายประเด็นแล้วล่าสุดนะครับคุณเยี่ยมยุทธกองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเข้าใส่ที่ชุมนุมของสมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนแล้วก็มีผู้รับบาดเจ็บอย่างน้อย25คนโดยในกลุ่มผู้บาดเจ็บครับหนึ่งในนั้นเป็นเด็กนะครับตามรายงานของสำนักข่าว Radio Free Asia หรือว่า RFA ที่อยู่ภายใต้หน่วยงาน USAGM เช่นเดียวกับ VOA นะครับกลุ่มเคลื่อนไหวที่ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานัดประชุมกันที่เขาบอกว่าวัดพุทธแห่งหนึ่งในเขตมาเกวนะครับซึ่งเป็นการจัดเป้าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้นะครับคือตกเป็นเป้าอ้างอิงจากข้อมูลของชาวบ้านรายหนึ่งใช้ชื่อว่าโกลินซึ่งเขาก็ระบุด้วยว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตอย่างที่บอกนะครับเกิดขึ้นในเช้าพฤหัสบดีขึ้นเด็กคนหนึ่งชายคนดังกล่าวบอกกับผู้สื่อข่าว RFA ด้วยว่าอารามวัดนะถูกโจมตีด้วยระเบิดเพลิงมีคน 11-12 คนนะครับติดอยู่ในไฟด้วยทางนี้เขาบอกว่ามีการนำร่างผู้เสียชีวิตไปทำพิธีชาปนกิจแล้วขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บก็ถูกส่งตัวไปรับการรักษาเช่นการตามข้อมูลของกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือเหยื่อการโจมตีครั้งนี้นะครับทาง RFA ก็พยายามติดต่อโทรศัพท์หาพลตรีซอมินตุนโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อขอข้อมูลแต่ก็ไม่รับการตอบรับนะครับ
ครับพื้นที่ที่ตกเป็นเป้าของการโจมตีของรัฐบาลทหารครั้งนี้อยู่ในภาคกลางของเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งและประกอบไปด้วยเขตสกายมักเวและมันดาเลโดยทั้งหมด กลายมาเป็นถิ่นกำเนิดของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารที่ประกอบด้วยสมาชิกจากชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆโดยนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนประชาธิปไตยเริ่มจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับกองทัพเมียนมาหลังการก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลพลเรือนในปี2021โดยจัดตั้งกองกำลังประชา ขออภัยครับกองกำลังป้องกันประชาชนหรือว่า PDF และเข้าเป็นพันธมิตรกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจากชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่พยายามต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกครองตนเองมานานหลายทศวรรษโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการเผชิญหน้ากองทัพเมียนมาครับพุ่งเป็น 7,000 รายเป็นอย่างน้อยครับองค์กรรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนในเมียนมาหรือว่า AAPP ระบุในแถลงการณ์ว่าข้อมูลจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ชี้ให้เห็นว่าตัวเลขผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าอยู่ที่ 5,000 คนครับโดยมีอีกราว 1,750 คนที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่ที่ใดนับตั้งแต่เกิดความไม่สงบทางการเมืองรอบใหม่ขึ้นมาเมื่อกว่า3ปีก่อนตามการรายงานของผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาพม่าโดย APP ครับยังเปิดเผยด้วยว่ามีสินทรัพย์ราว 1,200 แห่งที่มีคนเกือบ 1,000 คนเป็นเจ้าของซึ่งก็รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นศาสนสถานโรงเรียนโรงพยาบาลและสำนักงานธุรกิจถูกยึดไปโดยผิดกฎหมายและบางส่วนก็ถูกนำไปประมูลขายแล้วด้วยครับคุณนพรัตน์
ครับนั่นก็เป็นประเด็นข่าวหนักๆในช่วงแรกของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยนะครับท่านที่ติดตามเราสามารถกลับไปอ่านย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ voathai.com แล้วก็อย่าลืม subscribe YouTube VOA ไทยและ follow เราที่ Facebook X Instagram VOA ไทยหรือกลับไปฟังย้อนหลังก็ได้ที่ Spotify VOA ไทยนะครับแวะมาดูข่าวสื่อกันบ้างนะครับคุณเยี่ยมยุทธเรื่องของสหรัฐกับจีนก็เป็นประเด็นขึ้นมาเป็นช่วงๆล่าสุดนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมจะประกาศขึ้นภาษีนำเข้าหลายอย่างจากจีนนะครับโดยคาดว่าจะมีผลในสัปดาห์หน้าเป็นอย่างเร็วที่สุดโดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ภาคส่วนที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าด้วยอ้างอิงจากแหล่งข่าว2รายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจากรายงานของรอยเตอร์นะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่าการประกาศอาจมีขึ้นอย่างเร็วที่สุดในวันอังคารหน้านะครับโดยคาดว่าจะเป็นการคงอัตราภาษีส่วนใหญ่เอาไว้และการประกาศอาจจะเจอกับแรงต้านได้ด้วยแหล่งข่าวอีกรายก็กล่าวว่าจะมีการตั้งกำแพงภาษีให้กับสินค้าเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับไบเดนซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลสังกัดพรรคเดโมแครตกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งในสมัยที่2นะครับมีท่าทีด้านภาษีนี้ต่างไปจากแนวทางของคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศว่าจะขึ้นภาษีแบบยกแผงนะครับคือภาษีนำเข้านะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ทางข่าวมองว่าอาจจะแรงเกินไปและอาจทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อในประเทศได้สำนักข่าวบลูมเบิร์กที่รายงานประเด็นนี้เป็นแห่งแรกระบุว่าทำเนียบข่าวและผู้แทนการค้าสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องนี้ครับรอยเตอร์รายงานว่ามาตรการภาษีครั้งนี้อาจทำให้จีนออกมาตรการตอบโต้ได้นะครับในช่วงที่2ชาติมหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ในภาวะอุ่นตึงความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในครั้งที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนในสมัยที่ดูแลรัฐบาลอยู่นะครับไบเดนกล่าวว่าตนเองเนี่ยจริงก็ไม่ต้องการให้เกิดสงครามการค้ากับจีนนะครับแม้จะบอกว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยเข้าสู่กระบวนทัดการแข่งขันรูปแบบใหม่แล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งระบุว่าเมื่อปี2022ครับไบเดนได้ทำการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการค้าของทรัมป์แล้วก็เรียกร้องให้มีการเพิ่มภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์จำพวกโลหะและอลูมิเนียมในอัตราที่สูงขึ้นแต่ประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นก็ถูกกำหนดอย่างจำกัดนะครับนอกจากนั้นทางไบเดนก็ยังได้มีสั่งให้มีการตรวจสอบแนวทางการค้าของจีนในภาคส่วนโลจิสติกส์การต่อเรือการเดินเรือซึ่งอาจนำไปสู่การตอบโต้จากรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับนอกจากนั้นยังไปกดดันให้เม็กซิโกไม่ขายเหล็กมาจากจีนมาให้สหรัฐทางอ้อมด้วยนะครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ระบุว่ากำแพงภาษีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็จะส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและก็ของโลกด้วยนะครับที่หน้าจะดูกันนะครับว่าจะมีการขึ้นภาษีนำเข้าจีนอย่างที่รายงานชิ้นนี้ออกมาหรือเปล่า
ครับ
มาดูการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันสุดท้ายของสัปดาห์กันบ้างครับวันนี้ก็ปิดสับสนกันนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์วันนี้บวก125จุดหรือประมาณ 0.32% ที่ 39,512 จุด S&P ขึ้นเล็กน้อยครับ8จุดหรือว่า 0.16% ที่ 5,222 จุด Nasdaq ลดลงนิดหน่อยครับ 5จุดหรือประมาณ 0.03% ท่านเองที่ 16,340 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.14% ที่ 2,366 ดอลลาร์90เซ็นต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36.77 บาทครับ
ครับข่าวต่อไปเรามาดูเรื่องของวิทยาศาสตร์กันบ้างครับคุณนพรัตน์คุณนพรัตน์เคยดูแสงเหนือบ้างไหมครับ
อยากดูมากครับแต่ว่าแถวบ้านเรามีไหมครับ
แถวบ้านเราปกติไม่มีนะฮะส่วนมากจะต้องไปดูในส่วนที่เป็นตอนบนตอนเหนือของโลกครับแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับประชาชนบางส่วนในสหรัฐอาจจะได้มีโอกาสเห็นแสงเหนือสีเขียวกับเขาบ้างเหมือนกันครับเพราะว่าจะมีพื้นที่บางส่วนนะครับที่ได้รับอิทธิพลจากพายุสุริยะระดับรุนแรงผิดปกติซึ่งอาจจะส่งผลถึงดาวเทียมแล้วก็ระบบนำร่องรวมถึงระบบสื่อสารแล้วก็อาจจะได้เห็นแสงเหนือด้วยครับตามการรายงานของ AP ครับองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NOAA หรือว่า NOAA นะฮะบอกประกาศเตือนว่าพายุสุริยะระดับรุนแรงซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเดินทางมาถึงโลกในบ่ายวันศุกร์นี้และอาจส่งผลกระทบกินเวลาไปจนถึงช่วงเวลาสัปดาห์หน้าครับโนอาเตือนเจ้าหน้าที่ในโรงงานผลิตไฟฟ้าและอากาศยานในวงโคจรโลกรวมถึงองค์การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินให้ระวังผลกระทบที่จะมาจากดวงอาทิตย์ครับสำหรับแนวทางของประชากรส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ซึ่งผมคิดว่าคงหมายรวมถึงเราด้วยนะครับร็อบสตีนเบิร์กนักวิทยาศาสตร์จากโนอาระบุว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรฮะโนอาระบุว่าพายุสุริยะอาจทำให้เกิดแสงเหนือลงมาถึงพื้นที่รัฐแอลาแบมาและตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ายังคงเป็นเรื่องยากนะครับที่จะคาดเดาสภาพการแล้วก็เน้นย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นแสงสีเขียวที่กระจัดกระจายมากกว่าม่านแสงเหนืออย่างที่เห็นทั่วไปนะครับสตีนเบิร์กกล่าวได้ว่าหากจะดูแสงเหนือให้เห็นชัดเนี่ยแทนที่จะมองด้วยตาเปล่านะครับการถ่ายภาพท้องฟ้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่ทำให้มองเห็นแสงเหนือหรือออโรราได้ดีที่สุดครับ
ครับ
ด้านชอนดาวนักพยากรณ์อากาศอวกาศของโนอากล่าวว่าพายุสุริยะครั้งนี้มีระดับความรุนแรงที่4นะครับจากทั้งหมด5ระดับซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงให้กับสายไฟฟ้าแรงสูงนะฮะแต่ว่าสายไฟฟ้าที่ใช้กันตามบ้านเรือนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบ
ครับ
นอกจากนั้นก็อาจจะมีผลกระทบกับดาวเทียมในวงโคจรโลกซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลต่อการใช้งานระบบนำทางแล้วก็การสื่อสารบนโลกนะครับ
ครับ
โดย องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่า NASA ออกมากล่าวเช่นกันครับในเรื่องนี้กล่าวว่าพายุสุริยะจะไม่มีผลกระทบต่อนักบินอวกาศที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติครับแต่สิ่งที่เขากังวลก็คือระดับรังสีที่อาจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อมนุษย์ที่อยู่บนนั้นครับดังนั้นเขาต้องไปหลบภัยในจุดที่มีการป้องกันสูงขึ้นครับ
ครับก็แปลว่าเราอยู่แถว DC นี้เวอร์จิเนียก็ไม่ต้องห่วงครับไม่มีผลกระทบแล้วก็จะไม่ได้ดูด้วย
ดูเสื้อเข
ีย
ว
สำหรับเรา
ดูเสื้อสีเขียวของผมไปก่อนนะครับคุณผ
ู้
ชม
ก็พัดไปวัดไปวากันได้นะครับจากเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาดูเรื่องของเกือบกีฬาสันทนาการกันบ้างคุณยิ้มยุทธชอบวิ่งเนาะ
ชอบวิ่งครับ
แต่ถ้าเขาบอกว่าอยากจะแบบมีแรงบันดาลใจมากขึ้นนี่นะต้องไปดูที่จีน
นะครับ
ช่วงนี้เนี่ยเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่อยๆนิยมมาทำกิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยงแสนรักก็ต้องบอกว่าเป็นสุนัขนะฮะคงไม่ใช่แมวบอกว่ากีฬาที่ทำให้ทั้งคู่ออกมาวิ่งร่วมกันแบบสนุกด้วยการสร้างความผูกพันให้ใกล้ชิดกันขึ้นอย่างเช่นการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆตามรายงานของรอยเตอร์นะครับหนึ่งในผู้ที่เข้ามาสมัครแข่งรายการล่าสุดในจีนเนี่ยครับก็ได้คุยกับผู้สื่อข่าวชื่อหงเฟยเหวินเขาบอกว่าการแข่งวิ่งกับสุนัขเนี่ยไม่ใช่เป็นกิจกรรมสันทนาการเท่านั้นนะคุณเยี่ยมยุทธเขาบอกว่ามันพิธีเสริมสร้างความผูกพันกับเพื่อนสี่ขาอย่างดีเลยเขาบอกว่าหลังเขาได้รับสุนัขมาเลี้ยงนะครับสิ่งที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพิ่มขึ้นคือเจ้าตูบสี่ขาและการออกกำลังกายขาดไม่ได้เลยมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลา มีการประเมินนะครับอันนี้เรื่องแปลงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจละเขาบอกว่าตัวเลขมูลค่าตลาดกีฬากลางแจ้งในจีนน่าจะขยายตัวถึงมูลค่ามีมูลค่าถึง 241,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 330,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2025เลยครับหลังจากแค่เฉพาะตัวที่ลดลงคือตลาดสินค้าบริโภคสำหรับสัตว์เลี้ยงเติบโตอัตรา 3.2% ในปีที่แล้วตามรายงานของสื่อรัฐบาลจีนนะครับเขาบอกว่าน่าสนใจรู้ไหมคุณเยี่ยมยุทธสภาพเศรษฐกิจจีนเนี่ยที่มันผู้ใช้ค่าใช้จ่ายผู้บริโภคค่อนข้างจะอ่อนตัวแล้วก็มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมาภาพเยอะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรายงานเยอะๆไปว่าแบบมันย่อมแย่มันแทบจะพังทลายไปเนี่ย มันน่าจะทำให้ทุกคนรู้สึกไม่กล้าใช้เงินนะแต่เขาบอกตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตลาดกีฬากลายมาเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดใหม่ตามความเห็นของยาหลิงเจียงที่ปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษากลยุทธ์ Aperture China นะครับเธอบอกว่าตอนนี้เจ้าของสัตว์เลี้ยงในจีนหาเรื่องเสียตังค์อยู่ตลอดเวลาเพื่อสัตว์เลี้ยงหลายคนไม่มีลูกเพราะนั้นจึงมองเห็นคำนี้ใครคิดนะตัวน้อยปุกปุยที่เหมือนลูกของตัวเองเสมอก็อยากจะแบบน่าดูแลมีรายงานจาก UBS Evidence Lab เมื่อปีที่แล้วบอกนะครับว่าเกือบ 80% ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงในจีนยังคงระดับการใช้จ่ายกับสัตว์เลี้ยงแสนรักไว้เหมือนเดิมหรือไม่ก็เพิ่มขึ้นได้ซ้ำตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด -19 มาดูของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันบ้างครับชื่อเฉินอี้เป็นผู้ริเริ่มการจัดการแข่งขันวิ่งสุนัขประจำเดือนรายการชื่อ Let's Dog เขาบอกว่าแต่ละครั้งนี่มีผู้ร่วมกว่า100คนเลยนะคุณยิ้มยุทธระดับการความนิยมนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ต้องมีการแบ่งการจัดการแข่งขันเป็นกลุ่มย่อยๆสำหรับสุนัขบางสายพันธุ์เช่นอันนี้รู้จักนะซามอยแล้วก็คอร์กี้เป็นต้นคือแยกกันไม่ให้มาตีกันมั้งฮะเชิญเขาบอกผู้สื่อข่าวว่าตอนแรกเนี่ยทีมงานเขาอะเก่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการแข่งขันให้กับคนต่อมาเขามองว่าตลาดสัตว์เลี้ยงนี่มันโตขึ้นเรื่อยๆเนอะมันน่าจะมีแววทำได้แล้วก็มีการบริโภคแมวใหม่ขึ้นบูมต่อเนื่องน่าสนใจเลยจับแล้วก็เลยรุ่งแล้วก็จะเห็นอย่างในภาพนะครับไม่ใช่วิ่งหรอกทำอะไรก็ได้ที่ทำกับน้องหมาเนี่ยมาทุกพันเลยก็มองงี้ก็ดีผมไม่เคยได้ยินนะว่าการมีสุนัขทำให้ออกกำลังกายอาจจะเพราะว่าที่เมืองไทยมันร้อนมั้ง
เป็นไปได้ครับแล้วก็ผมคิดว่าในสภาพเศรษฐกิจที่ขึ้นๆลงๆของจีนนะครับก็ความเครียดความแรงต่างเนี่ยการมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะชุบชูใจนะครับทำให้สภาพจิตใจอาจจะดีขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นผลให้เกิดการบริโภคอะไรต่าง
ๆครับ
ที่อเมริกาแล้วก็เห็นคนนำสุนัขมาจูงเล่นกันทุกวันนะครับ
ใช่ Walk the Dog เป็นกิจกรรมประจำวันของทุกท่าน
ใช่ครับเอาละครับคุณนพรัตน์กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เป็นการออกกำลังกายกับสุนัขใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นเรื่องของสุนทรียภาพของมนุษย์นะฮะคุณนพรัตน์ฟังเพลง Heavy Metal บ้างไหมครับ
heavy แปลว่าหนักไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่นะครับฟังแล้วน่าหนักนะฮะ
ครับผมก็ได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะฮะ Metallica Dream Theater อะไรอย่างนี้นะครับแล้ววงดนตรีไทยเองผมก็ฟังเหมือนกัน heavy metal เป็นบางระยะ
แค่ร็อกก็กัน heavy ไม่ไหน
โดยเฉพาะในช่วงวิ่งเนี่ยผมก็ฟังบ่อยเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือนี่ผมเชื่อมโยงหลายเรื่องเลย heavy metal ที่ผมเคยฟังด้วยนะฮะรวมถึงเสื้อบาติกของผมนะที่มาจากอินโดนีเซียครับก็แนวดนตรี heavy metal ที่ผมจะพูดถึงคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียในตอนนี้ด้วยครับเพราะว่าแม้ว่าแนวดนตรีเนี่ยครับจะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในสังคมอนุรักษ์นิยมบางแห่งครับแต่ว่ารายงานพิเศษของคุณเดฟกรันเนบาร์มจากวิวเอครับพบว่าดนตรีแนวนี้มีที่ทางในประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกอย่างอินโดนีเซียครับช่วงละหมาด 18:00 นของทุกวันก็คือช่วงที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะใช้ในการสวดมนต์ขอพรพระเจ้านะครับและสำหรับสมาชิกวงดนตรีชาวมุสลิมก็เป็นเวลาสำหรับการแสดงความศรัทธาต่อศาสนาเช่นเดียวกันก่อนที่จะไปแสดงออกถึงความรักในดนตรีต่อเทศกาลแฮมเมอร์โซนิกที่อยู่ข้างนอกครับ
ครับ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับอินโดนีเซียเป็นสถานที่จัดเทศกาลดนตรีเฮฟวี่เมทัลประจำปีรายการใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยครับคุณนพรัตน
์ครับ
โดยมีปีนี้ครับมีวงดนตรี55วงจากทั่วโลกครับแล้วก็แฟนเพลงถึง 38,000 คนมาร่วมสนุกครับโดยผู้ร่วมเทศกาลหลายคนก็บอกว่าเขาเนี่ยสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับแนวเพลงนี้ได้นะฮะคนหนึ่งที่ยกตัวอย่างก็คือดิอานรานีดิต้านะครับที่บอกว่าไรเงี้ยที่บอกว่าแนวเพลงนี้ครับเธออินครับกับเพราะแนวเพลงนี้มีหลายอารมณ์ให้เธออินได้นะครับนอกจากนั้นก็คือแนวเพลงที่เธอฟังเนี่ยเธอบอกว่ามันไม่เหมือนกับมายาคติของเพลงเมทัลที่คนมักจะมองว่าไปเกี่ยวกับความรุนแรงและก็ความชั่วร้ายอะไรอย่างนั้นนะครับ
ครับ
ด้านปรีอาริโอดามาครับจากสถาบันศิลปะจาการ์ตาครับกล่าวว่าบางประเทศมุสลิมเนี่ยดนตรีเฮฟวี่เมทัลถูกปฏิเสธและถูกห้ามครับแต่ว่าที่อินโดนีเซียนะครับเนื่องจากบริบทที่เปิดกว้างต่ออิทธิพลทางวัฒนธรรมเนี่ยทำให้เขามองว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมสายกลางครับจึงเป็นผลที่เปิดกว้างต่อสิ่งเหล่านี้ได้มากกว่านะครับเราไปฟังเสียงของนักร้องสาวนะครับของวงเฮฟวี่เมทัลนะครับในอินโดนีเซียเขาบอกนะครับว่ารายนี้ครับนักร้องชื่อเดนิซ่าดานิสปาร่าครับเดนิซ่าบอกว่าไม่เพียงแค่ฐานแฟนเพลงของดนตรีแนวนี้กำลังขยายมากขึ้นในอินโดนีเซียครับแต่ว่านักร้องและดนตรีเนี่ยก็พัฒนาฝีมือให้เก่งกาจขึ้นด้วยนะครับ
ก็แหมเข้าใจนะว่ามีเนื้อหาเยอะมากเราก็ใช้เวลากันเต็มที่เลยก็ยังไงกลับไปฟังในอีกครั้งในรายงานของเราได้นะครับที่บอกเว็บไซต์ VA ไทยนะครับก็วันนี้ใช้เวลาเต็มที่เลยขอหวังทุกท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารในการเริ่มสุดสัปดาห์อย่างเต็มที่แล้วก็พักผ่อนกันให้น้ำใจนะครับแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเริ่มต้นด้วย รายการข่าวสดสายตรงจากวิทยาไทยนะครับไงก็วันนี้ผมนพราชชัยเฉลิมมงคลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ